Бишкекте саат 6, Ууд Азаттык радиосу. Садыр Жапаровдун жаракат алып, абактын ооруканага түшүшү коомчулукта көп суроолорду жаратты. Бул боюнча көз карандысыз комиссия түзүү сунушталууда.
Чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып, көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Мына ушул нерсе болбой аткандыгы бизде коом бол электигинен кабар берет.
А бул арада укук коргоочулар абактардагы абалга көңүл бурдуруп коңгуроо кагышууда.
Садыр Жапаров болгон үчүн адвокаттары жүгүрүп жүргөн үчүн бул адамга жасалган мамиле сыртка чыгып атат. Бир байкуш бейбечерылат. Күнүгө ушундай абалда отурат.
Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны өттү. Анда президент мураскер таптабасын дагы бир ирет айтты.
Мага мени коргой турган, мени сактай турган мураскер кереги жок.
Арменияда парламенттик шайлоо өтүп, алдын ала жыйынтыктагы президенттин партиясы алдыга чыкты. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. 3-апрелдеги кечки азаттыкты мен Али Токтокунов алып барам, адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сербияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо премьер-министр Александр Вучич жеңишке жетти. Алдын ала жыйынтыктар Вучич добуштардын 55-58% алганын көрсөтүүдө. Ипсо сурамжылоо компаниясынын маалыматы боюнча Сербиянын мурдагы акыкачысы Саша Янкович добуштардын 14% ээ болуп экинчи сапка чыкты. Эгер эч бир талапкер 50% ашык добуш топтой албаса, 16-апрелде шайлоонун экинчи айлампасы өтмөк.
Бул шайлоодо мен үчүн бир нерсе маанилүү болду. Серб жарандарынын көбү Кытай жана Орусия менен жакын алаканы сактоо менен бирге Евро биримдик менен байланышты улантууну колдоду.
Деди шайлоодо алды косуп чыккан прогрессивдүүлөр партиясынын лидери Александр Вучич. Сербиядагы президенттик шайлоого 11 талапкер катышкан. 7 миллиондон ашык калкы бар Сербия Евро биримдик менен Орусиянын ортосунда тең салмакты сактоо аракетин көрүп келет. Александр Вучич Сербия 2019-жылы Евро биримдикке мүчө болот деп убада берген. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы парламенттик шайлоону сынга алып, добуш сатып алуулар орун алганы тууралуу ишенимдүү маалыматтар бардыгын, добуш берүүчүлөргө кысым жасалганын билдирди. Уюм 3-апрелдеги билдирүүсүндө мындай кийлигишүү элдин шайлоого болгон ишенимин азайтканын белгиледи. Бийлик өкүлдөрү байкоочулардын корутундусуна азырынча пикирин билдире элек. Жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары президент Серж Сарксяндын Республикачылар партиясы добуштардын кеминде 49% алганын көрсөтүүдө. Орусиячыл олигарх Гагик Сарюкандын блогу добуштардын 27, Армениянын Революциялык Федерациясы 8% ээ болушту. Парламенттик шайлоого баш аягы 9 саясий альянс катышты. 2015-жылы жактырылган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейип, президенттик кызмат символикалык гана мааниге ээ болот. Бул өзгөртүүлөр президент Сарксяндын мөөнөтү аяктаганда 2018-жылы күчүнө кирет. Жогорку сот мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөрткөн өзгөртүү боюнча арызды канааттандырган жок. Иш бүгүн 3-апрелде каралганын Чотоновду коргоо комитетинен кабарлашты. Маалыматты жогорку соттон тастыктоого азырынча мүмкүн боло элек. Ал Атамекен партиясынын лидери камактагы Өмүрбек Текебаевдин ичине чиешеси бар деп кармалган. 27-февралда Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновду 2 айга тергөө убагына кармоо тууралуу чечим чыгарган. Анын жактоочулары райондук соттун чечимине нааразы болуп Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. 9-мартта шаардык сот мурдагы чечимди күчүндө калтырган эле. Бишкектин 1-май райондук соту улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаев менен президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновдун мүлкүн камакка алуу боюнча өтүнүчтү колдогон жок. Сотко мындай өтүнүч менен Атамекен партиясынын катчылыгы 28-мартта кайрылган эле. Доо арыз коопсуздук комитетинин төрагасынын партиянын 3 депутаты Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Салянованын Белиздеги офшордук компанияга тиешеси бар деген сөзү жана ал кабарды президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү журналисттерге таратканы үчүн эл өкүлдөрүнүн ар намысын коргоо максатында берилген.
Калыбаев деген судья биз баягы жумушубузду карап аткан. Ал отказ берди. Ал туура эмес депчи, андай болбойт депчи. Аныктама чыгарып салып атпайбы? Жок деп.
Деди партиянын юристи Канатбек Азиз. Судья Алмаз Калыбаев аныктама чыкканын бышыктады. Ал эми арызды кароо 11-апрелге белгиленгенин айтты. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов партиянын айткандарын четке кагып, алардын сотко арызданысын долулук катары сыпаттаган. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Кремлдин Америкадагы президенттик шайлоого киригишкен 10 электөөлөр аяктагандан кийин президент Дональд Трамп Орусияга катуу чара көрүшү мүмкүндүгүн ишара кылды. Элчи Ники Хейли 2-апрелде элде Америкалык ABC телеканалына курган маегинде анын бул сөздөрү Трамптын пикирине каршы келбестигин айтып, Орусиянын шайлоо жараянына аралашканда күмөн жок деди. Буга чейин АКШнын чалгын кызматтары Орус өкмөтү Трампка көмөк көрсөтүү үчүн шайлоо өнөктүгүнө кирешкен деген тыянакка келишкен. Трамп демократиялык партиянын электрондук почталарын орустар бузуп кирди дегенге ишенерин, бирок бул аракет шайлоонун жыйынтыгына таасирин тийгизбегенин айткан. Орусия болсо чалгын кызматтарынын корутундусун негизсиз деп четке каккан. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылыкка катышууга алынып жаткандарга кайрылып, Кыргызстандын эгемендигин коргоого чакырды. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстанда туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин 5-жылдык жыйналышында Атамбаев мураскер даярдоодо деген божомолду четке кагып, мага аны коргой турган мураскердин кереги жок деп билдирди.
Мен таза шайлоо уюштуруп берем. Президент катары, эл башчысы катары унутпагыла. Кыргызстанда бийликтин булагы эл.
Деди Атамбаев. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күздө өтөт деп күтүлүүдө. Бул темага алда кененирээк токтолобуз. Дем алыш күндөрү дүйнөнүн 40 шаарында жүздөгөн адамдардын катышуусунда жаздык чабыш аттуу иш чара өткөн экен. Эл аралык жаздык чабыш күнүнө карата ишемби күнү Канаданын Торонто шаарында ондогон адамдар борбордук аянтка чогулушту. Алар кары жашы дебей жаздык менен бири бирин чапкылап жатышты. Быйыл 7-жи жолу өтүп жаткан бул иш чара катышууларды күнүмдүк маселе жана стресстен арылтууну көздөйт. Толугураак Азаттыктын бүгүнкү теле жаңылыктарынан көрсөңүздөр болот. Али.
Чоң рахмат Кубат, башка нерселер эмес, жумшак жаздык менен эле тамашалап чабыша берели. Биз уктуруубузду улантып эртеңки күндүн ырайында кайта кетейли. Кыргызстанда 4-5 апрелде жамгыр аралаш кар жаап, айрым жерлерде катуу жаан чачын болот. Жолдорго муз тоңот. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -5, Ош жана Жалал Абад Баткен облустарында -2 градуска чейин суук болуп үшүк жүрөт. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -3 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн -4 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7 болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жылуулук болот. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12. Ысык Көлдө түнкүсүн -4 +1 градуска чейин, күндүзү 9 градуска чейин жылуу. Нарында 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -15 градуска чейин суук болсо, күндүз суктун күчү -1-6 тегереги болот. Бишкекте түнкүсүн мезгил менен кар жаан жаайт. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градус болсо, күндүзү 5-7 градуска жылыйт. Азаттыктан баяндар бөлүгүнө келсек, номер 47-чи абак жайынын ооруканасына которулган саясатчы Садыр Жапаров өз өмүрүнө кол салууга аргасыз болгонун ырастаган түшүнүк каттын көчүрмөсү жарыяланды. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров бул окуяда жоопсуз суроолор көп деп, муну ачык айкын иликтөө үчүн көз карансыз комиссия түзүүнү демилгеледи. Айгүл Жапарова күйөөсү менен жолуктурбай жатышканын айтып, аны ооруканадан дарылатууну суранууда. Ошол эле кезде жазаларды аткаруу мекемеси азыр Жапаровдун өмүрүнө коркунуч жок экенин билдирүүдө. Ишембиде болгон ишке Кубанычбек Жолдошов кенен токтолот.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын байкоочу кеңешинин мүчөсү Чолпон Өмүрканова номер 47-чи абактын ооруканасында жаткан Садыр Жапаровдун оозунан жазылган түшүнүк катты социалдык тармактарга жарыялады. Анда парламенттин экс депутаты Садыр Жапаров кармалган жакындар үчүн камтама болуп, өз өмүрүнө кол салууга аргасыз болгонун айтып берген. Ага өз өмүрүнө кол салуу менен маселе чечилбестиги түшүндүрүлүп, абактагы психотерапевттин жардамын көрсөтүлгөнү жазылган. Чолпон Өмүрканова Жапаров дарыланып бүткөндөн кийин анын жеке коопсуздугун камсыздоо үчүн атайын кызматтын тергөө абагына которууну сунуштады.
Она жакшы эле болчу, сүйлөштүм мени менен. Но он говорит то, что он против всего того, что произошло. Он переживает за родных, да, эки баласы да, да, түрмөдө да, сабалган. Вот эта вся ситуация, ну, такая форма протеста против того, что происходит. Сол жак колдон кесиптир, анан эми мойнун сол жагынан кесиптир. Но по идее, да, сиз ОГКНБ-га кириш керек болчу, да.
Ошол эле кезде бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун кан тамырлары кесилген окуяны парламент жыйында талкуулап, көз карандысыз комиссия түзүү керек деген демилге көтөрдү. Адахан Мадумаров бул окуяны бийликтин атаандаштарына карата берилген белги катары кабыл алып, кайдыгерлик саясий кысымдын барган сайын күчөшүнө алып келерин айтып өттү.
Чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып, көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Мына ушул нерсе болбой аткандыгы бизде коом боло электигинен кабар берди. Бул кээ бир инсандарга берилген белги катарында бийлик билгенибизди жасай беребиз, колуңардан эч нерсе келбейт деген мамиле жасагандыгы. Садыр Жапаровдун ушундай абалда түшүп калгандыгына кимдер себеп болду? Өзүгө салганда ал акылы ордунда эмес жигитпи? Башка бирөөлөр аркылуу кесилген болсо эмне үчүн кесилди? Ким киргизилди? Кимдер тарабынан болду? Мына ушундай болуп аткан кезде жогорку кеңештин тымпый унчукпагандыгы, келечекте президент болот элек деп көкүрөк каккан азаматтардын унчукпагандыгы бул абдан коркунучтуу жагдайга алып келип отурат.
Бирок антке менен ошол эле учурда бул маселеге парламенттин кийлигишүүгө акысы жок деген саясатчылар да бар. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев бул жагдайды парламенттин жыйынында кароо тергөө ишинин жүрүшүнө кийлигишүүгө барабар экенин белгиледи.
Депутаттар ушундай маселени алек болуп өзү кылганда көпчүлүк маселе кылган каражаттар бар айтышат. Эмне парламент аралашып атат деп. Аткарбаса эмне үчүн аткарылат деп атат. Түрмөдө жасаса башкача жасамактал. Кан тамырлары көскөн ушуга жеткирген баланты чагынан бул башка кеп. Ал эми бир ким ал киши ушул келгенде пландары башка болгондур, ишке ашкан жоктур. Бүт туган инилерине камап атса, баласын камап атса чыдаш кыйын да бул. Эми бул жаман. Мен деле 2 жума отурганда ушул убактылуу өкмөт мени камап чыгарганда мен деле парламентке чакырылгам, өзү жөтөлгөн жок. Бирок кийинчерээк мен түшүндүм ал парламенттин иши эмес да.
Бирок ошол эле учурда Айгүл Жапарова абактын ооруканасында жаткан анын жубайынын өмүрү жана ден соолугу учурда коркунучта калып жатканын белгиледи. Муну ошондуктан ага сырттагы ооруканадан дарылатууга уруксат берүүнү суранган Айгүл Жапарова анын жубайын башында эле номер 1 тергөө абагына отургузган чечимге анчейин түшүнбөй жатканын билдирди.
Ошо эмне үчүн СИЗО бирге киргизди? Эмне себептен шашылыш ушул киргизиш керек эле, эмне үчүн КМБга кармабады? Азыр эми мен ушинтип кармалып тияка 47 абакка түшүп калгандан кийин 47 дагы бул да түрмө. Жолдошумду үй камагына болбосо дагы башка больницага которуп бергенин талап кылайын деп турам. Мен дагы деле жолдошумдун ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келип атканын сезип билип турам. Ушул убакка чейин мен кирбегенден кийин Садыр менен сүйлөшө албагандан кийин себеп бирдемке болду болуш керек деп эле ойлоп атам да.
Жазаларды аткаруу мекемеси Садыр Жапаровдун жакындары тергөө жүрүп жаткан учурда аны менен жолугушууга укугу жок экенин эскертти. Ошол эле кезде 2-апрель күнү номер 47 абакка которулган Садыр Жапаровдун саламаттыгынан анын адвокаты, атайын прокуратуранын жана акыйкатчынын өкүлдөрү кабар алып чыгышканы белгилүү болду. Жазаларды аткаруу мекемесинин маалымат катчысы Александр Никсдорф учурда Садыр Жапаровдун өмүрүнө коркунуч жок экенин билдирди.
Родственники свободного доступа в колонию не имеют, вы же понимаете. Ни в колонию, ни в СИЗО, где раньше он находился.
Анын туугандары колонияга жана мурда ал жаткан тергөө абагына кире алышпайт. Ал жаткан камеранын өзүндө видео байкагыч жок. Видео байкагыч коридордо гана жайгашкан. Ал кымбат болгондуктан ар бир камерага видео байкоо коюлган эмес. Анын дагы аны менен чогуу отурган камактагылардын кылмыш дүйнөсүндөгү каралар менен байланышы жок экенин айтып коёюн.
Ну скажем так, что сокамерники не имеют отношения к криминальному миру, к чёрному миру.
Жаз аткаруу мекемесинин маалыматына караганда Садыр Жапаров 2-апрелде таңга жуук өзүнүн кан тамырларын кесип салгандыктан шаардагы номер 1 тергөө абагынан 47 колониянын ооруканасына жеткирилип, жараттары тигилген. Эске сала кетүүчү жагдай, Садыр Жапаров 25 мартта Кыргызстанга кайтып келе жатканда чек арадан кармалып, атайын кызмат ага 2013 жылдагы барымтага алуу окуясына байланыштуу айып коюп камак алган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушуну окуянын укуктук жагына, мыйзамдуулук жагына дагы көңүл бурдук. Кылымшамы укук коргоо менен жетекчиси Азиза Абдырасуловага суроо узаттык. Бул боюнча Жапаровдун коопсуздугуна ким жоопкер абакта дегенде сурообуз.
Эң биринчи тергөө абагында болобу, психик больницада болобу, же болбосо армияда болобу, кайсыл жерде болсо дагы жабык жана жарым жартылай жабык жака адамды алып кеткенде мамлекеттин жоопкерчилигинде болот. Эми кандай болгон убактыда бир гана Садыр Жапаров эмес, ошол борбордук СИЗОдо 2000ге жакын адам отурат. Ар бирине мамлекет керк башы менен жооп бериш керек. Бул талап, талап ошондой. Эми Садыр Жапаровдун мисалында болсо, ошол СИЗОнун начальнигинен баштап, ошол жердеги дежурныйлар, постовойлор, ошолордун баардыгы жооптуу болуш керек.
Садыр Жапаровдун үнүн биз уга элекпиз, коомчулук. Ошон үчүн бул маселе дагы иликтениши керекпи? Чын эле Садыр Жапаров өзүн өзү кол салдыбы, же башка бирөөлөрдүн кийлигишүүсү болдубу бул жерде? Же өзүн өзү кол салса эмне себептен ушуга кол салды деген иликтөө удаа жүрүшү керекпи?
Эң биринчи иликтеп чыгыш керек. Кандай жагдай түрткү берди? Эмне себептен ал киши ушундай билимдүү, ушундай сабырдуу, керек болсо намаз окуп жүргөн, ошондой анан ошого эмне түрткү болду ушул Садыр Жапаров өзүнүн өмүрүнө кол салганга? Мен мисалы үчүн ал киши менен жолуккан жокмун, бирок ошол СИЗОлорго, алиги тергөө абактарына, түрмөлөргө, убактылуу кармоочу жайларга кирип жүргөн киши катары мен мындай өзүмүн көзүм жетип турат. Эң биринчи баягы орусча айтканда смолчиво согласие деп коет, мындай сырттан карап туруп ал кишиге башка бирөөлөрдүн басымы болгон болушу толук мүмкүн. ошол эле крим чөйрөлөрдүн буйрук. Себеби бул борбордук СИЗОдо ар түрдүү категориядагы адамдар кармалып турат. Биринчи иши сотко жетелет баягы тергөөдөгүлөр. Андан кийин иши биринчи соттон, экинчи соттон, биринчи соттон бүтүп кийинки экинчи үчүнчү сотто каралып аткандар. Андан башка аялдар бар. Иши сотто бүтүп абактарга кесилип, бирок башка түрмөлөргө барса булар тынч болбойт. Бири-бири менен карама каршы деген баягы бизде крим чөйрөлөр бар да, бири-бири менен карама каршы турган. Ошондо бир топтун бир топтогу крим чөйрөнүн мүчөлөрү кармалган түрмөгө экинчисин алып барса болбойт. Алар ал жерде тынч бири-бири менен достошпойт, касташат. Ошондуктан анан ошондой болгондордун көпчүлүгү биздин ошо борбордук СИЗОдо кармалып турат. Керек болсо погоданы мындай аба ырайын ошолор жасайт. Бул Садыр Жапаровго окшогон белгилүү саясатчылар же болбосо белгилүү бизнесмендер, белгилүү адамдар кармалганда ошолордун колунан өтөт. Биз ушуну такыр тыя албай койдук да, мына канча жылдан бери биз айтып келет алып. Камералар күндүзү жабылып турганы менен түндөсү ачыла берет алардын оздоручу. Дарбазалар кадимкидей эле ачыла берет. Аны биз билебиз да. Анан мен экинчи ошо немем Садыр Жапаровго ошондой бир груз издеткен болушу мүмкүн. Буга бир чоң салык салынган болушу мүмкүн. А үчүнчүсү болсо бир тууганы отурат азыр анын жанында, баласы отурат, жээни отурат, дагы бажасы отурат, иши кылып Садыр Жапаровдон башка дагы 12 киши отурат ал жердечи. Бул ошо бир туугандары, жакындары аркылуу дагы ошолордун өмүрүнө коркунуч келтиребиз деген, же болбосо ошолорго кандайдыр бир зыян кылабыз деген эгерде момундай сумма акча бербесең, же болбосо момундай нерсени алып келбесең биз ушуга зыян кылабыз деген дагы коркутуу болгон болушу мүмкүн. Себеби СИЗОнун атмосферасы ошондой, алар ошондой жашашат. И ошого мүмкүнчүлүк бар. Азыр Садыр Жапаров мына мен өзүмдүн өмүрүмө кол салдым, эч ким күнөөкөр эмес дейт. Себеби андан башка сөз айта албайт ал. Себеби 12 жакындары, 12 киши СИЗОдун ичинде отурат, ошолордун колунда турат. Мынакей бул акырындык менен булактардын баары чыгып атат да. Мына түрмөнү Садыр Жапаров аркылуу көрүп атабыз. Өткөндө Максат Кунакуновду мына ошондогу биз иликтеп териштирип өзүнүн видеосун тартып чыгып көрсөттүк. Кандай абалда ал СИЗОдо отуруп чыкты, кандай абалда ал илтеген келемиштердин арасында суук кийими жок 5 сутка бою тамак жебестен ачка отурду. Ден соолугу эмне болду мен мынакей көрүп чыктым. А мындай окуялар СИЗОнун ичинде күндө болуп турат. Бул Садыр Жапаров болгон үчүн, артында адвокаттар жүгүрүп жүргөн үчүн бул адамга жасалган мамиле сыртка чыгып атат. А бир байкуш бейбечерелер күнүгө ушундай абалда отурат СИЗОдо.
Азыр айтып атышат юристтер, Садыр Жапаровду УКМК кармап, ошол коопсуздук комитети тергөөгө алып атат. Ошондой шартта эмне үчүн ал УКМКнын абагында кармалбайт, өзүнчө кармалбайт? Эмне үчүн башка адамдар менен башка абакка, башка мекеменин абагына кармалтат? Бул жерде каралар аркылуу башкаларга сабак болуш үчүн жазалагысы келип жатат деп саясатчылар дагы билдирүү таратып атышат да.
Мен башында айтпадымбы, бул Садыр Жапаровдун кармалышы, атайын провокация кылып анын туугандарын кошо кармашы, аны УКМКга эмес могу башка мындай подследие тергөөнү кайсыл орган жүргүзсө ошол жерге барыш керек эле чында. Башка могу борбордук СИЗОго камалышы, анын баардыгы атайын жасалган политтехнология, атайын жасалган булчу.
Демек мына ушул саясатчылардын, Садыр Жапаровдун мисалынан кийин башка азыр абактагы саясатчылардын өмүрүнө коркунучу барбы?
Коркунуч бар деп эле айтам мен, баардыгына эле коркунуч бар деп айтам. Жакшы өнүккөн нормальный өлкө болсо анда президент баш болуп ошо парламент төш болуп эле буга эмне болуп атат деп муну иликтеп токтотуп мындай алиги мыйзамсыздыкты аракет болуш керек да. Бирок ошондо ким жасайт? Азыр эми парламент кимдин колунда болуп калып атат? ККМБ кимге баш ийет? Прокуратура кимге баш ийет? Суроонун баары ошону ошого келгенде эле билинип турат да.
Бул укук коргоочу Азиза Абдырасулова болду. Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтололу. Жекшембиде Сербиядагы президенттик шайлоодо премьер-министр Александр Вучич жеңишке жетишти. Европа коопсуздук кызматташтык уюму Армениядагы парламенттик шайлоону сынга алып, добуш сатып алуулар болгону тууралуу далилдер бардыгын билдирди. Жогорку сот мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча арызды канааттандырган жок. Бишкектин 1-май райондук соту улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет төрагасы Абдил Сегизбаев менен президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновдун мүлкүн камакка алуу боюнча өтүнүчтү колдогон жок. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баян. 2-апрелде өткөн парламенттик шайлоодо президент Серж Саргсяндын Республикалар партиясы Арменияда добуштардын жарымынан көбүн алганы белгилүү болду. Европа коопсуздук кызматташтык уюму болсо муну сынга алып чыгышты. Эмки кезек Армениядагы парламенттик шайлоо тууралуу болот.
Президенттин партиясынан кийинки болуп орусчачыл Аригарах Гагик Сарукяндын блогу 28.3%, элик блогу 8%. Армениянын Революциялык Федерациясы 7% добуш алып парламентке киргени турушат. Республикачылар партиясынын өкүлдөрү шайлоонун алдын ала жыйынтыгына таянып, бул партия жаңы өкмөттү өзү түзөөрүн билдирип чыгышты. Республикачыл партиясынын башчысы учурдагы президент Серж Саргсян добушканадан чыгып, журналисттерге өлкөнүн бейпилдиги үчүн добуш бердим деди.
Тынчтыктан артык баалуу нерсе жок. Биз чек арада тынчтык орнотуу үчүн бардык аракетибизди жумшайбыз.
Ал эми оппозициялык блокту жетектеп чыккан өлкөдөгү таасирдүү ири ишкер Гагик Сарукян үгүт иштери маалында ал жеңип чыкса, достору, өнөктөштөрү Арменияга 15 миллиард доллар инвестиция кылаарын билдирген эле. Шайлоо күнү Сарукян журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, анын блогу 50%дан төмөн добуш алып калса, инвестиция убадасы аткарылбай калаарын айтты.
Биз шайлоо компаниясында көйгөйлөргө өз сунуштарыбызды коомчулукка айтып бердик. Чечим чыгаруу элден көз каранды. 3-апрель күнү эл кандай Арменияны көргүсү келгенин айтат.
Өкмөттүн курамын түзүү үчүн көпчүлүк коалиция парламентте 54%га ээ болушу керек. Добуш берүү жыйынтыгы чыккан соң 6 күндүн ичинде коалиция түзүлүшү керек. Болбосо 28 күндөн кийин жеңип келген эки лидер партиянын же блоктун ортосунда кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Жергиликтүү байкоочулар шайлоо буга чейинки божомолдонгон жыйынтыктардан анча айырмаланган жок дешет. Саясий эксперт Александр Искандариан мындай деди.
Албетте, постсоветтик өлкөлөрдө башкаруучу партиялар дайыма административдик ресурс колдонушат. Деги эле бул шайлоодо идеологиялык күрөш болгон жок. Республикачылар административдик ресурс колдонсо, оппозициялык Сарукян блогу акча ресурсуна таянды. Шайлоо күтүлгөндө эле жыйынтыктарды берди. Менимче, жалпы жыйынтык республикачылар парламентте 54%га ээ болот.
2015-жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык, Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары көбөйөт. Президент парламент тарабынан шайланып, символикалык позицияга айланат. Бул өзгөртүүлөр президент Саргсяндын мөөнөтү аяктаганда 2018-жылы күчүнө кирет. Мындан улам оппозиция өкүлдөрү президентти бийликте калгысы келет деп сындап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми Бишкекке келели кайра. Бишкекте 3-апрелде президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жыйынга чогулду. Анда 2003-2017 жылдарга белгиленген улуттук стратегиянын жыйынтыгы чыгарылды жана 2040-жылга чейинки узак мөөнөттөгү стратегия жазуу зарылдыгы айтылды жана башка сөздөр дагы козголду. Алардан кийинирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаев туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында 2013-жылы 5 жылдык жол карта кабыл алуу зарыл болгонуна токтолду. Буга айрым бир саясатчылар каршы чыкканын, өзү сынга кабылганын, депутаттар өз ара чырлары менен алектенип, өкмөт дээрлик жыл сайын алмашып жаткан чакта мындай документ болбогондо өлкө сызга отуруп калмактыгын айтты.
Эсимде бар, ошо жол картаны кабыл алып атканда улуттук стратегияны чет элдик саясатчылар, политологтор Кыргызстан өлкө катары болбой калды. Жакынкы жылдарда жок болот. Failed state деп жазып жаткандары эсимде бар. Кудайга шүгүр, ал кез артта калды. Мына 4 жыл өтүп өтпөй өлкөбүз түп тамырынан өзгөрдү.
Атамбаев 2013-жылдан берки жетишкендиктерге кеңири токтолду. Коңшулар тургай Европа мамлекеттеринин башчылары Кыргызстан соңку жылдары эбегейсиз реформа жүргүзүү деп баа берип жатат деп билдирди. Өзүнүн кийинки мураскерге байланыштуу айтылган сөздөргө жооп кайтарды.
Кудай көрүп тур. Элимдин алдында акмын. Мага мени коргой турган, мени сактай турган мураскер кереги жок. Кыргыз элин коргогон, кыргыз тилин коргогон, кыргыздын рухун, кыргыздын тарыхын, кыргыздын маданиятын коргогон, эгемендүү Кыргызстанды коргогон ар бир кыргыз жараны менин мураскер.
Атамбаев соңку 5 жылда жакырычылык 4.5% азайганын, эл аралык каржы институттары Кыргызстанды жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыгарганын дагы бир ирет белгиледи. Анткени менен Атамбаев айткан бул сандарга ынабагандар да жок эмес. Алардын бири экономист Эркин Абдыразаков.
Чоң-чоң долбоорлорду ишке ашырсак болот эле. Биз жанагы газдонгор, газ менен камсыз туура, кемин даткаларды көмөктөрдөндөр тоңдоп келгенибиз, кальцодон түшүрүп өзүбүзчө шакеттерден түшүрүп болгонубуз бул туура, бирок баасы канчалык кымбат болуп атат деген маселе бар да. Мына Бишкек ТЭЦ-ти да оңдоп атышат, бул дагы кайта кымбат болду. Мына альтернативный дорога деп атабыз. Жолдор маселеси 1-2 жылдын ичинде эле кайра начар болуп мына торук артты бүтө албай атабыз. Ош Бишкек жолун бүтүрдүк деп айттык эле, бул жол дагы кайта оңдоого муктаж болуп жатат. Айыл чарба маселесинен ЭЭПке кирдик дедик, ЭЭПтин жакшы жактарын көрө алган жокпуз. Мына мугалимдердин айлыгын 14 000 чыкты орточо, 4 эсе өстү дейт. Бул барып турган жалган сөз десек болот. Мен өзүм мугалим катары айтсам, бул жагынан алганда чындыгында туура эмес. Мына мен титулованный болуп туруп 0.75 тегерегинде иштейм, болгону 7.5-8 000 мен алып атам. Ушул жактарын экономисттер жакшылап талдап, ажообузга жакшы бир программаны айтса болот эле. Экинчиси, мына айыл чарбасынан айта турган болсок, бизде жыл сайын 50 000 гектар жер өздөштүрүлүш керек болчу. Бул маселе чечилген жок.
Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиев туруктуу өнүктүрүү кеңешинин жыйынында улуттук стратегияда жазылган, бирок ишке ашпай калган же жарым жартылай ишке ашкан долбоорлорго, маселелерге көбүрөөк көңүл бурулса болмок деген пикирде.
Мына бюджеттин көлөмүн ала турган болсок, өтө эле чоң ашпай калбай атат. Экинчи, коопсуздук, экономика өсүш биринчи кезекте туруктуулук керек, саясий туруктуулук керек, коомдук саясий абал кандай акыбалда турат, ошол жөнүндө тереңирээк мындай анализ берсе жакшы болмок. Албетте, чоң стратегиялык тараптан алганда ЕАЭСке кирген эмеги туура эле, бирок ошол эле мезгилде мына биз кандай кыйынчылыктарга туш келдик, күтпөгөн кандай мындай тоскоолдуктар болду, кандай кемчиликтер болду, ушул жөнүндө да көбүрөөк айтылса жакшы болмок.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстан сот тармагын реформалоого чоң даярдык көрдү деп билдирди. Жалпы судьялардын 2/3 жаңыланганын мисал кылды. Президент ошондой эле коррупцияга каршы күрөш тууралуу сөз кылды. Соңку 5 жылда 7 000 жакын кылмыш иш козголгонун, эң жогорку бийлик өкүлдөрүнө кылмыш иш козголгонун жетишкендик катары баалады. Укук коргоочу Динара Шурахунова сот системасын реформалоо, пароокорчулукка каршы күрөш сандык көрсөткүчтөр менен гана чектелип жатканын сынга алды.
Сот деген реформанын башында кантип иштеп атты эле, азыр кантип иштеп атат, канча өнүктүү, канча пайызга, кайсы жеринде эмне болуп деген ошондой конкретный далилденген эмелер берилиш керек да, маалыматтар. Канча адамдар ошол сотко адилеттүүлүгүнө ишенип, ишеними көтөрүлдү, ошол боюнча цифралар болуш керек сөзсүз. А бул алмашты алмашпаганы деген бул мындай да, эми баягы бул жөн эле сөздөр. Анткени мына биз азыр деле көрүп атабыз, сотко азыр ишеним деле жок. Эң негизги коррупция. Количественный показатель бул деген бир эле показатель. Эң негизги бул качественный показатель. Коррупция менен күрөшүү бул баягы эле чиновниктерди отургузуп койгону, канчосун отургузуп кайра чыгарып койгону биз билбейбиз. Азайдыбы, канча пайызга азайганы, кантип ошол билинип атат. Элдер деген взятканы бергенди токтоттубу, токтотуп атабы же жокпу, ошондой эле да. Ошондой суроолор коюлуп, ошондой суроолорго жооп берилиш керек.
Президент туруктуу өнүктүрүү кеңешинин жыйынында элдик курултай боюнча дагы пикирин билдирди. Баш мыйзамдын 52 беренесин колдонууну сунуштады. Ага ылайык, Кыргызстандын аймактарынын, айылдарынын кызыкчылыгын коргогон айыл өкмөт башчылары, шаар мэрлери, айылдык кеңештин өкүлдөрүнөн турган бүткүл элдик добуш менен шайланган чыныгы элдик курултайга ээ болуу кыялын ортого салды. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы белгилүү юрист Мукар Чолпонбаев баш мыйзамда элдик курултайдын макамы так аныкталбай калганын жана анда кабыл алынган чечимдер сунуш катары гана берилет деп көрсөтүлгөнүнө токтолду. Анын баамында мындан улам элдик курултай бийликтин куралына айланып калышы мүмкүн.
Конституцияда элдик курултай деген бул же коомдук уюм эмес, же мамлекеттик орган эмес, бул эмне болуп калган да, статусунда аныкталбай анан ал кандай маселени караса дагы сунуш иретинде гана кайрыла алат деп жазылган да. Сунуш иретинде берет да өзүнүн чечимдерин. Анан ошондуктан анын статусу ошондой нерсеге айланып калган. Анан эми ошонун ичине кененирээк кылабыз деп мындан 3 жыл мурда атайын мыйзам долбоору жогорку кеңешке берилип, биринчи окуудан өтүп, анан кийин экинчи окуудан бүгүнкү күнгө чейин өтпөй келет да, ушул 5-чакырыктан бери калган. Анан ошону кабыл албай келатышат да. Анан эми ал жерде сөзсүз түрдө караш керек, бул курултайдын делегаттары кандай шайланыш керек,
жалаң бийлик органдарына берип кое турган болсо тапшырып, бул болсо баягы Бакиевдин учурунда бир болбоду эле курултай, МТМ курултай деп мына ошол сыяктуу бийлик органдарына гана кызмат кылган баягы эми болуп калат да.
Атамбаев сөзүнүн соңунда президенттикке аттангана жаткан талапкерлерге кайрылды. Аларды кыргыз жерин, кыргыз элин уурулардан, мародерлордон, эл бузарлардан коргоого чакырды. Эгемендүүлүктү, демократияны жана эркиндикти сактоого үндөдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкисине өтөбүз.